Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Petak je 7. februar. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u naš program. Ovo su naslovi emisije. Komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji u Podgorici pozvao sve u Crnoj Gori na dijalog o zakonu o slobodi vjeroispovijesti i nalaženje rešenja koje bi bilo svima prihvatljivo. Ustavni sud Hrvatske odlučio, istopolni partneri imaju pravo da udome dijete. Kina otvorila istragu o ljekaru koji je prvi pokušao da izda upozorenja o epidemiji novog koronavirusa. Američke snage ubile jednog od lidera Al-Kaide u Jemenu, saopštio predsjednik SAD-a Donald Trump. U emisiji ćete između ostalog čuti šta je o zakonu o slobodi vjeroispovijesti koji je podigao tenzije u Crnoj Gori, kazao novi komesar Evropske unije Oliver Varhelji na konferenciji za novinare u Podgorici poslije razgovora sa premijerom Crne Gore Duško Markovićem.
Da vas svijet posmatra, da je ovo važno pitanje za sve i da smo zainteresovani za dijalog. Ja bih ohrabrio sve na dijalog i na iznalaženje rješenja.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković.
U razgovoru sam također naglasio da je Crna Gora sigurno i stabilno okruženje za sve svoje građane, koja se na demokratski način kao lider u procesu integracija trenutno suočava sa negativnom političkom kampanjom, praćenom agresivnom kampanjom dezinformacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Podgorici, gdje je poslije razgovora sa predsjednikom vlade Duškom Markovićem poručio da je zakon o slobodi vjeroispovijesti važno pitanje za sve i pozvao na dijalog kako bi se došlo do rješenja koje bi svima bilo prihvatljivo. Varhelji će se danas sastati, kako je saopštio, i sa mitropolitom Amfilohijem, predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i predstavnicima opozicionih političkih partija. Predsjednik Crne Gore i predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović kazao je da će narednih dana objaviti ko se, kako je rekao, brutalno obračunava sa Crnom Gorom. Citiram, vjerujem da ćemo narednih dana predočiti crnogorskoj javnosti ko je zapravo taj ko se brutalno obračunava s Crnom Gorom da bi nastavio da zloupotrebljava imovinu. Kraj citata, rekao je Đukanović sinoć na sjednici opštinskog odbora te stranke na Cetinju i kazao da su aktuelna dešavanja, citat, sve manje pitanja zakona o slobodi vjeroispovijesti i sve manje pitanje imovine. Ovo je samo još jedan od povoda za atak na državu Crnu Goru, kraj citata, rekao je Milo Đukanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da mu ne pada na pamet da se miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore, ali da očekuje osnovne garancije za srpski narod po pitanju prava na opstanak i na korišćenje crkava. Vučić je kazao da je Srbija prema Crnoj Gori bila, citiram, racionalna, dobronamjerna i razumna, kraj citata, i da je njena želja da sačuva prisustvo srpskog naroda u Crnoj Gori. Naš posao je da kažemo da je naš narod tu živio vjekovima, želimo da ostanu da žive na svojim ognjištima, kazao je Vučić za RTS. Crnogorska partija sa sjedištem u Srbiji pozvala je danas premijerku Srbije Anu Brnabić da smijeni ministra zdravlja Zlatibora Lončara zbog njegovih diskriminatorskih izjava o Crnogorcima. Lončar je povodom usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti i protesta u Crnoj Gori za televiziju O2 izjavio, citiram, mi u Crnoj Gori nemamo ni jednog direktora ili bilo šta da se izjašnjava kao Srbin, a ovdje na mnogo vodećih mjesta imamo te Crnogorce koji još nijesu ni srpski naučili, ne znaju srpski da pričaju, kraj citata, rekao je Lončar. A na novinarsko pitanje da li ima Crnogoraca u zdravstvu, Lončar je rekao, citat, gledam da ih nema, kraj citata. Crnogorska partija ocijenila je da ova izjava govori o potencijalnoj ksenofobiji i anticrnogorskoj histeriji u samom vrhu države i zatražila od republičkog zaštitnika građana da pokrene istragu zbog diskriminacije u zapošljavanju. Pozvali su i delegaciju Evropske komisije u Srbiji da se uključi u pitanje politike diskriminacije građana Srbije koji se izjašnjavaju kao pripadnici crnogorske nacionalne manjine. Izjavu ministra zdravlja u vladi Srbije Zlatibora Lončara prethodno je osudila i povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, ocijenivši je kao diskriminatornu i uvrijedljivu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel će organizovati radnu večeru sa liderima Zapadnog Balkana, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u sjedištu Evropske unije. Večera će biti održana u nedjelju, 16. februara, a u njoj će učestvovati i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjedavajući Evropskom unijom hrvatski premijer Andrej Plenković, kao i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell. Ovo je inače prvi put da najviši evropski nivo organizuje neformalan sastanak sa liderima iz zemalja regiona. Ustavni sud Hrvatske objavio je danas odluku u kojoj je zaključio da su sudovi i nadležna tijela dužni svima pod jednakim uslovima da omoguće učešće u, kako je navedeno, javnoj usluzi udomljavanja. Takav zaključak Ustavni sud je donio razmatrajući prijedloge za ocjenom ustavnosti tri članka zakona o udomiteljstvu za koje niz stranaka, udruga i pojedinaca ustvrdilo da diskriminišu istopolne partnere. Kineske vlasti su otvorile istragu o ljekaru koji je pokušao da izda prva upozorenja o epidemiji novog koronavirusa. Li Wenliang, star 34 godine, umro je juče pošto je bio zaražen novim virusom u bolnici u Wuhanu, gdje su u decembru registrovani prvi slučajevi zaraze. Japanske vlasti prijavile su danas 41 nov slučaj koronavirusa na kruzeru Diamond Princess pod karantinom u Yokohami. Zdravstvena služba juče je saopštila da je broj zaraženih na brodu udvostručen na 20. Na kruzeru u Yokohami ima 3700 putnika i članova posade, među kojima i 14 Srba. U četvrtak je iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine potvrđeno da je jedan državljanin BiH na kruzeru. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da su američke snage tokom protiv terorističke operacije u Jemenu ubile lidera Al-Kaide na Arapskom poluostrvu. Trump je kazao da su snage Al-Kaide počinile strašne zločine protiv civila u Jemenu i htjele da izvedu napade protiv američkih snaga. Njegova smrt je još jedan korak unazad za Al-Kaidu na Arapskom poluostrvu i približava nas eliminisanju prijetnji po našu nacionalnu bezbjednost, kazao je predsjednik Sjedinjenih Država. Putnički avion Airbus A320 sa 172 putnika morao je prinudno da sleti u vazduhoplovnu bazu Kmeim pod kontrolom Rusije nakon što ga je sirijska protivvazdušna odbrana skoro pogodila, prenose danas izraelski mediji izvještaje ruske državne novinske agencije RIA, koja se poziva na portparola ruskog ministarstva odbrane.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O najavljenom opširni evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji saopštio je tokom svoje prve zvanične posjete Crnoj Gori da će aktuelna Evropska komisija ponovo na listu prioriteta staviti proširenje na zemlje Zapadnog Balkana. Komesar Varhelji je ohrabrio sve strane u Crnoj Gori na dijalog i iznalaženje zajedničkog rešenja u vezi Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Također, evropski komesar je pozvao crnogorsku opoziciju na saradnju sa vladajućim strankama. Crnogorski premijer Duško Marković je između ostalog saopštio da se Crna Gora trenutno suočava sa negativnom političkom kampanjom, praćenom kampanjom dezinformacija, a u vezi Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Preskonferenciju evropskog komesara i crnogorskog premijera pratio je Srđan Janković.
Jedna od tema razgovora crnogorskog premijera Duška Markovića i evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija bio je spor države i Srpske pravoslavne crkve u vezi Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Govoreći o sporu između države i Srpske pravoslavne crkve, evropski komesar je rekao da je na svakoj zemlji da ima svoj sopstveni sistem u dijelu vjerskih sloboda. On je također pozvao sve strane da otvore dijalog.
Jedini savjet koji ću vam dati jeste da vas svijet posmatra, da je ovo važno pitanje za sve i da smo zainteresovani za dijalog. Ja bih ohrabrio sve na dijalog i na iznalaženje rješenja koje bi bilo prihvatljivo svima. Stoga, ukoliko možemo da vam pomognemo u tom pravcu, mislim da ne možemo, ali ako i kako možemo, Tu smo i zaista bio bi jedan prioritet da se nađe rješenje za ovo pitanje.
Govoreći o aktualnom političkom i društvenom ambijentu u Crnoj Gori, predsjednik vlade Duško Marković je rekao da je Crna Gora stabilno i sigurno okruženje za sve građane, ali da se Crna Gora kao lider u evropskim integracijama trenutno suočava sa negativnom političkom kampanjom.
Praćenom agresivnom kampanjom dezinformacija. Istakao sam da nas veliki broj lažnih vijesti i političkih nekorektne poruke kojima smo izloženi i miješanja sa strane ni u kojem smislu neće pokolebati da mirno i u saglasnost sa zakonom obavljamo državne funkcije. Zakon o slobodi vjeroispovesti je donijet u skladu sa našim suverenim pravom da regulišemo ovu oblast u skladu sa najboljim međunarodnim standardima i praksom te preporukama Venecijanske komisije.
Podsjetimo, politički sukob između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore traje od usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji Srpska pravoslavna crkva tumači otimanjem crkvene imovine. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji je predstavio u Podgorici osnovne segmente nove metodologije u procesu proširenja Evropske unije. Premijer Marković je rekao da će vlada sa dužnom pažnjom razmotriti nove momente koji se odnose na novi pristup Evropske unije, iako je ranije poručeno iz same Evropske unije da se nova metodologija ne odnosi na Crnu Goru. Važna poruka evropskog komesara je da Crna Gora ne može biti uspješna ako svi ne rade u tom pravcu, između ostalog i opozicione stranke u Crnoj Gori.
I ja bih želio da zamolim opoziciju za saradnju i da zajedno sa vladajućim strankama koje su sada na vlasti, možda poslije izbora situacija bude drugačija, prosto nikad se to ne zna, vlade dolaze i odlaze, ali zemlja se uvijek suočava sa istim izazovima, a to su reforme koje su neophodne da biste postali članica Europske unije. Dakle, obraćam se opoziciji sa u cilju da bi oni također učestvovali na izborima, da bi se ustanovio jedan nacionalni minimum, da bismo bili sigurni da bez obzira na to ko bude u većini, uvijek će reforme biti isporučivane.
Konstatujući da zajednički interes integracije Crne Gore u Evropsku uniju prevazilazi sve ostale interese i ambicije, premijer Marković je obavijestio komesara o svojoj inicijativi upućenoj svim društvenim i političkim akterima za razgovor o izbornim uslovima i svim pitanjima koja su važna za evropsku agendu.
Važno je da na predstojeće izbore svi gledaju kao na fer utakmicu. U narednoj, finalnoj i najzahtjevnijoj fazi integracija neophodno je da oko evropskih pitanja pokažemo političku zrelost i kapacitet.
Premijer Marković je između ostalog rekao da Crna Gora očekuje da ove godine otvori jedino preostalo poglavlje, 8 konkurencija, i najavio nastavak rada na stvaranju uslova za privremeno zatvaranje seta pregovaračkih poglavlja za koje je postignuta interna spremnost.
U posebnom fokusu bila je oblast vladavine prava i jačanje rezultata u poglavljima 23 i 24, kao i unapređenje ukupnog ambijenta za slobodu medija i izražavanja. U tom kontekstu vjerujemo da ove godine možemo doći do završnih mjerila u ovim najzahtjevnijim poglavljima.
Evropski komesar Oliver Varhelji će tokom dana razgovarati i sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, predstavnicima opozicionih partija, a kako je najavio na preskonferenciji, sastaće se i sa mitropolitom Srpske pravoslavne crkve Amfilohijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pa na dijalog o pitanjima koja izazivaju podjele u crnogorskom društvu i zbog kojih se država nalazi u političkoj krizi poziva i premijer Duško Marković. On je, podsjetimo, najrelevantnijim političkim i društvenim strukturama uputio pismo, pozivnicu da učestvuju u razgovoru, čiji je cilj prevazilaženje tih problema. Reakcije na premijerov poziv bilježi Predrag Tomović.
S obzirom na aktualnu političku situaciju, dijalog je više nego potreban, jer bez obzira koliko se političke opcije i partije sukobljavaju, morat će se oko nečega sjesti i dogovoriti. Ovo je jedna od prilika za tako nešto.
Kaže za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor CEMI-a Zlatko Vujević, komentarišući inicijativu premijera Duška Markovića, koji je prije 2 dana uputio relevantnim političkim i društvenim činjenicima poziv na dijalog o svim pitanjima koji će, kako je rekao, pomoći da se prevaziđu podjele i nađe zajednički imenitelj u interesu građana i evropske perspektive Crne Gore. U saopštenju iz Markovićevog kabineta se navodi da je dio toga svakako i dijalog i dogovor o izbornom zakonodavstvu i povezanim uslovima za izbore, što je neophodno za jačanje međusobnog povjerenja koje je preduslov svakog napretka. Pismo premijera Markovića poslato je parlamentarnim opozicionim partijama, predstavnicima akademske zajednice, nevladinog sektora koji se bavi pitanjima važnim za evropske integracije, štampanim medijima. No Markovićev poziv već su odbili najjači opozicioni savez Demokratski front i Demokratska Crna Gora Alekse Bečića. Za DF je poziv Markovića na dijalog spasavanje broda koji tone, a za demokrate klasična obmana premijera i simulacija demokratije. I socijaldemokratske partije poručili su da će razmotriti učešće u dijalogu ukoliko je u pitanju ozbiljna politička namjera da se u izbornoj godini dijalogom riješe krupni politički i institucionalni problemi u društvu. Iz SNP-a navode da vlada na čelu s Markovićem prvo mora da se dogovori sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom i ostalim eparhijama Srpske pravoslavne crkve o spornom zakonu o slobodi vjeroispovijesti, pa tek onda može uslijediti dijalog o izbornom zakonodavstvu i evropskom putu Crne Gore. Zlatko Vujović iz Semija za Radio Slobodna Evropa kaže da bi opozicija ipak trebalo da se odazove pozivu premijera za dijalog.
Zar i sama opozicija sve vrijeme nije tražila pregovore, dogovore, razgovore koji bi rezultirali uslovima za održavanje izbora koji bi bili fair i slobodni? Jer ako nema dijaloga, onda nema ni dogovora. Ako nema dogovora, da smo svi u problemu. Prije svega opozicija koja bi mogla iz uvođenja, unapređenja uslova za naredne parlamentarne izbore dosta toga pozitivnog dobije za sebe. Tako da nadam se da će ipak biti spremna za određeni dijalog koji bi rezultirao i promjena.
Predsjednik borda direktora Vijesti Željko Ivanović u pismu premijeru je kazao da će on ili neko od njegovih kolega doći na sastanak. Istakao je ipak da od dijaloga očekuje da ne bude bacanje prašine u oči domaćoj, a posebno međunarodnoj javnosti, i još jedan, kako je naveo, jeftini pokušaj vlasti da dobije male poene kod Brisela, a da se ostane po starom. Glavni odgovorni urednik Dana Nikola Marković kazao je da će prihvatiti premijerov poziv na dijalog, navodeći da je do toga trebalo da dođe mnogo ranije. Marković je kazao da će, kao predsjednik Komisije za istrage napada na novinare, premijeru iznijeti primjedbe na medijski ambijent koji vlast kreira, ugroženost nezavisnih medija kao stubova demokratije. Iz Mansa su saopštili da je premijerov poziv na dijalog licemjeran i da je upućen u cilju ostvarivanja nekih dnevnopolitičkih potreba. Aktivisti CDT-a i Građanske alijanse voljni su da učestvuju u dijalogu koji je premijer inicirao. Boris Raonić iz Građanske alijanse istakao da je pitanje stvaranja uslova za fer izbore primarno, ali da se ni ostala pitanja ne mogu zapostaviti. U Cemiju, koji je dobio premijerov poziv, kažu da će tokom razgovora insistirati na temama koje su od najveće važnosti u aktualnom trenutku za Crnu Goru. Ponovo Zlatko Vujović.
Prije svega ona pitanja koja se vežu za stvaranje uslova za fer i slobodne izbore, bez obzira što je vremena strašno malo, veoma, veoma malo, ali ćemo mi pokušati da na neki način utičemo da se taj dijalog neki način doprinese u unapređenju izbornog zakonodavstva i uslova za izbore, ali cijeli niz drugih tema koje su vezane za borbu protiv korupcije u našem društvu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 48 minuta sa međunarodne scene danas bilježimo smrt kineskog ljekara koji je prošlog decembra pokušao upozoriti na moguće širenje koronavirusa. Izazvala je širenje bijesa, ali i tuge među kineskim stanovništvom. Li Wenliang, koji je prvi upozorio na smrtonosni virus od kojeg je do sada zaraženo 30.000 ljudi, dobio je početkom januara upozorenje od kineske policije da, kako je navedeno, prestane sa širenjem lažnih komentara. Vijest o njegovoj smrti u Kini je pokrenula diskusiju o nedostatku slobode govora u ovoj zemlji. Više Una Čilić.
Prošlog decembra Li Wenlian poslao je poruku svojim kolegama sa upozorenjem na virus za koji mu se učinilo da izgleda kao SARS. Također smrtonosni virus koji je zadesio Kinu 2002. i 2003. godine i od kojeg je umrlo 800 osoba. No uprkos njegovom nastojanju da upozori na širenje virusa koji će mjesec dana kasnije odnijeti više od 600 života, kineska policija je rekla doktoru da prestane sa lažnim komentarima. Te je također bio istraživan zbog širenja glasina. Li Wenlian je bio primoran da potpiše pismo u kojem se navodi da je ozbiljno naštetio društvenom poretku. Li je bio jedan od 8 ljudi koji su zadržani zbog navodnog širenja glasina o smrtonosnoj epidemiji. Sudbina preostale sedmorice, za koje se također vjeruje da su medicinski radnici, nije poznata. Vijest o njegovoj smrti dočekana je sa tugom širom kineske društvene mreže Weibo, ali se ubrzo pretvorila u bijes.
Wuhan zaista duguje izvinjenje Li Wenliangu. Zvaničnici Wuhana i Hubeija duguju izvinjenje narodu Hubeija i ove zemlje.
Napisao je na društvenim mrežama Hu Jin, urednik vladinog tabloida Global Times. Drugi korisnici društvenih mreža nazvali su doktora Li herojem i optužili vlast za nesposobnost u ranim fazama epidemije. Ovo nije smrt zviždača, ovo je smrt heroja, jedan je od komentara na Weibo mreži. Teme vlada Wuhana duguje izvinjenje doktoru Li Wenliangu i želimo slobodu govora kratko su bile među najpopularnijim na kineskoj društvenoj mreži, ali su danas već uklonjene. Izljevi tuge ubrzo su se pretvorili u zahtjeve za slobodom govora, ali je kineska cyber policija veoma brzo cenzurisala te postove. I prije smrti doktora postojale su optužbe protiv vlade da pokušava da ublaži ozbiljnost virusa, kao i to da su ga na samom početku pokušali držati tajnim. Kina je također 2002. godine bila optužena da pokušava sakriti ozbiljnost SARS-a. Mjesec dana nakon što je poslao inicijalno upozorenje, dr. Li objavio je svoju fotografiju iz bolničkog kreveta. U postu je napisao kako je 10. januara krenuo da kašlje, dan poslije je dobio temperaturu i 2 dana kasnije bio je u bolnici. Dijagnosticiran mu je koronavirus 30. januara. Nakon što su kineski mediji rano u četvrtak objavili informaciju da je doktor koji je otkrio smrtonosni virus preminuo, Global Times, isti medij koji je prvenstveno objavio informaciju o smrti, saopštio je da je doktor živ i u kritičnom stanju. Kako piše BBC, njihovi izvori su im rekli da je došlo do intervencije vlade. Službenim medijima je rečeno da promijene izvještaje te da kažu kako je doktor i dalje na liječenju. No ipak na kraju mediji su potvrdili da je Li Wenliang preminuo. Virus koji je krenuo iz kineskog grada Wuhana proširio se u 25 zemalja, a samo su 2 osobe preminule van Kine i to u Hong Kongu i Filipinima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sljedećom pričom idemo u region. Slučaj bugarskog državljanina Cvetana Vasileva, čiju ekstradiciju od Srbije traži zvanična Sofija, traje 6 godina. Zašto je postupak izručenja traje toliko? Pitanje je koje je otvorilo polemike u Srbiji. Prethodno je Ministarstvo pravde Srbije za Radio Slobodna Evropa saopštilo da je postupak ekstradicije bugarskog državljanina Vasileva pred nadležnim sudom u toku, bez davanja više detalja o eventualnom izručenju ovog bankara, kog od Srbije skoro 6 godina potražuje pravosuđe u Bugarskoj. Priču ima Zoran Glavonjić.
Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, kaže za naš program da je neobično da postupak toliko traje.
Prava retkost u svetu da se 5,5 godina odlučuje o jednom. U osnovi ne tako teškom pitanju, jedino što čovjeku može da padne na pamet da postoji neki interes domaćeg pravosuđa da vodi neke postupke protiv dotičnog, ili pak da je on na neki drugi način stekao nekakve specijalne zaštite zasluge u Srbiji zbog kojih se našim pravosudnim organima ne mili da ga izruče Bugarskoj.
Kako je naš radio preneo 5. februara, državni tužilac Bugarske Ivan Gešev poslao je pisma Generalnom sekretarijatu Saveta Evrope i Evropskom komitetu za probleme kriminala u kojima kritikuje vlasti u Srbiji jer nisu odgovorile na zahtev Bugarske za izručenje državljanina te zemlje Cvetana Vasileva, za kojim je Sofija raspisala crvenu poternicu Interpola 2014. godine, a Sofija je u Beograd poslala dva zahteva za njegovo izručenje u septembru 2014. i maju 2015. godine. Ovaj slučaj ponovo je pomenut i u Skupštini Srbije, gde je opozicioni poslanik Zoran Živković rekao da to objašnjava spore evrointegracije Srbije.
Imamo puno dokaza da je on pod zaštitom vlasti, on tu vlast plaća, postoje i sumnje koje mogu da se ispitaju od nadležnih organa, da je on sponzorisao i izborne kampanje SNS-a i verovatno i SPS-a.
Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, izjavio je za naš program da nije tačno to što je rekao Živković.
Mi sa tim gospodinom nikakve veze nemamo, niti on nas financira, niti ima sa Srpskom naprednom strankom bilo kakve veze. Pa ne znam ni ko je taj čovjek.
Proces u slučaju bankrota CCB-a u Sofiji traje od februara 2018. Prema saopštenju bugarskog tužilaštva, Cvetan Vasilev, bivši većinski akcionar te banke koji je 2014. izbjegao u Srbiju, optužen je za umešanost u 144 slučaja pronevere novca i preti mu kazna od 10 do 20 godina zatvora. 18 optuženih u tom procesu prema navodima optužnice na 11.000 strana opisani su kao kriminalna grupa odgovorna za 2,6 milijardi leva, što je 1,3 milijardi evra, čije malverzacije su ugrozile stabilnost bugarskog bankarskog sistema i njene finansijske sigurnosti. Profesor Bogoljub Milosavljević smatra da to može biti problem Srbiji jer je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Verujem da će to u nekom izveštaju Evropske komisije možda naći mesto kao jedan primer lošeg rada pravosudnih organa Srbije ili onoga što u širem smislu potpada pod vladavinu prava, to je pre svega efikasnost u radu nezavisnog pravosuđa.
Državljanin Bugarske Cvetan Vasilev je 2012. pre nego što je za njim raspisana poternica, kupio srpsku fabriku stakla u Paraćin, u kojoj su, kako su obaveštavali nadležni u državi, od njegovog preuzimanja dugovi ovog preduzeća uvećani 70 puta. Danas je ta paraćinska fabrika sa 800 radnika u stečaju, a protiv Vasileva je 2017. nadzorni odbor podneo krivičnu prijavu sa optužbom da ju je namerno odveo u stečaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Prošlogodišnji špijunski skandal švajcarske banke Credit Suisse, kao i skorašnji medijski natpisi o novim slučajevima špijuniranja, uticali su na lošije poslovanje jedne od vodećih privatnih banaka u svetu, ali i na veće napetosti između uprave i glavnih investitora oko smene generalnog direktora, za kojeg deoničari smatraju da je u poslednje tri godine napravio značajne rezultate, pišu svetski mediji. Generalni direktor Credit Suisse-a TJ Tajem odstupit će sa pozicije 14. februara, a zamenit će ga Thomas Goldstein, objavio je u petak ujutru američki televizijski kanal CNBC. Vest prati dugotrajni špijunski skandal u banci. Interna istraga advokatske firme Homburger zbog špijunskog skandala koji je potresao banku 2019. godine navela je da je pronašla nulte dokaze da je Time bio svestan nadzora bivšeg šefa za upravljanje bogatstvom Iqbala Khana. Špijunski skandal druge po veličini švajcarske banke u kojem je nadgledan menadžer Iqbal Khan pokrenuo je duboko neugodna pitanja o upravljanju švajcarske banke i privukao kontrolu regulatora. Banka je tvrdila kako generalni direktor Tajem i odbor nisu znali za operacije tajnog praćenja, ali prethodne svađe između Tajema i Kana te još jedan slučaj špijuniranja drugog rukovodioca doprineli su propitivanju unutrašnjeg funkcionisanja švajcarske banke, ukazuje Bloomberg. Nedostatak diskrecije odrazio se na poslovanje jedne od vodećih privatnih banaka u svetu, od kad su se u septembru pojavile vesti da je Credit Suisse špijunirao Kana. Njihove deonice su zaostale u poređenju sa onim iz drugih evropskih banaka, koje su porasle duplo više. Bloomberg dodaje da deonice Credit Suisse-a ipak nisu daleko od najnižih nivoa iz 2016. godine, kada je banka započela trogodišnju rekonstrukciju, čiji bi rezultati uskoro mogli biti objavljeni.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.